bas olacaq.
Bəli.
Daha gözəl. Bir də mən çox səy eləyirəm ki, televiziyonda da gələndə çox tikrarı
təkrar olmasın.
O təkrar mən çox.
Buyurun gəraylı, sizdən ifa, bizdən də dinləmək. Buyurun.
Çarasında gönlüm qaldı. Thank you. Ağrışımla yaralandım, yaralandım. Bakışımda yaralandım, yaralandım. Çarasında gönlüm kaldı, aldın Allah gönlüm kaldı. Çarasında gönlüm kaldı, yandım Allah gönlüm kaldı. Çarasında gönlüm kaldı, çarasında, çarasında, çarasında.
Çox sağ ol ustad. Çox sağ ol ustad. Halaldı sizə.
Sağ ol.
Doğrudan halaldı. Minnətdaram sizə. Doğrudan da bax bu cür havalara elə Çingiz bir ya kimi aşıqlar müraciət edə bilər. Təşəkkür edirəm ustad. Bu sudan saf sədanız bizə doğrudan da başqa bir ab-o hava verdi. O ruhumuzun, o xəyalımızın, o necə deyərlər, o tellərinə bir sığal çəkdi. Təşəkkür edirəm ustad bu gözəl ifanıza görə. Çox sağ olun.
Yorulmayın.
Ustad, bununla da növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ürək sözünüz olsa buyurun, dinləyicilərimizlə vidalaşın.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizdən. Dəfələr mən demişəm ki, demək bu işlər bizim sənətimizi zirvələrə göstərir. Ucəlir, sənətimiz inkişaf tapır, sənətimiz gözəllənir.
Bəli, bəli.
Sığal çəkilir, nə qədər aşıq sənətindən burada danışırılır. Bu bir məktəbdir, bu bir danışqaqdır, mən minnətdaram, sağ olsun.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Bir daha geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizden de vidalaşıram. Hörmətli dinleyiciler, bak bizden bu kadar. Sözlü saz verilişini Təbriz Radyosu'ndan dinlediniz. İnşallah ki bizden razı qalasınız. Növbəti verilişimizde görüşürük. Allah'ım anında qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Salam əziz, istəkli mehriban dostlarımız, bir daha Təbriz Radiosunda növbəti ailə verilişi ilə efirdəyik. Böyük sevinc ilə verilişimizi huzurlarınıza təqdim edirik. Buyurun dinləyin. Bugünkü verilişimizin mövzusu agresiv davranmaqdır. Sizler lütfen bize zengi açıp bu mesele barada bütün sorgu, sual, şüphelerinizi bizimle paylaşın. Stüdyomuzun telefon numarası 0098-413-316-2421. WhatsApp numaramız 0098-902-73-2163. Növbəti verilişimizdə Nərgiz Qomaş Hacı prodüser, Cənab Məhəmməd Rəza Rəhimi səs mühəndisi, aparıcı Mənubab Gəhrimanzadə, qulluğunuzdayıq, hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi, psixoloq və ailə müşaviri, həm doktor Kobra Namvaran bizimlə birlikdə bugünkü verilişi aparırlar. Əzizlər, ötənki verilişimizdə aqresiv davranmağın qaynaqları barədə söhbət etdik. Ümumiyyətlə, aqresiv davranmağın insanın vücudundakı başqalarına nisbət, mənfi, duyğular yaşaması, qəzəbli olması, hər şeyə bədmin olmasından qaynaqlandığını dedik. İndi isə mövzumuzu davam etdiririk, çünki bu prinsipal bir məsələdir və biz sadəcə bir güşəsinə toxunmuşuq. Həm doktor, salam, xoş görmüşük, xoş gününüz olsun.
Salam, sizin də xoş gününüz olsun. Xoş geçən verilişdə pərxaşgəri ya agresivnesin rişələrindən biri ki, insanlarla ziddiyyət olmaq, ürəkdə bir qəzəb yaşamaq. Ondan söhbət elədik və onun nişanələrini dedik. Amma bu nişanələri mən istəyirəm bir seri yada salam. Ondan sonra gedək teorilərdən danışaq, görək teorilər nə deyir. Bunların xub nişanələri bu idi ki, bu insan səy elər ki, insanları şəkəst verə, insanları uda, və onların qabağında difa eləyə, müqavimət eləyə, riqabət eləyə. Bunların məsələn müqabili budur. Bir insan ki, insanları sevir, o insanları pəzirəş eləyir. Elə o cür ki, vardılar.
Olduqları kimi qəbul eləyir.
Olduqları kimi qəbul eləyir. Və istəmir onlar ayrı cür olaydı, bunlar deyən olaydı. Hala şayət bir-birimizə köməklik eləyək uzun zamanlarda. Bir baləcə roşdumuz olsun. Vəli, iyi belə israr eləmərik ki, bu mən deyən dəyiri, pəs mən bunu istəmirəm, mən bunu sevmirəm. Xob, bu insanlar rəqabət elərlər dər hali ki, salim insanlar rəfaqətlə, yoldaşlıqla, dostluqla, məvəddətlə insanlarla yaşarlar. İnsanlar ki, ədavət var ürəklərində, qəzəb var, onlar səy elərlər insanlara nisbət təhacumi, agresiv rəftarlar görsədərlər, vəli insanlar ki, salimdirlər, onlar səy elərlər insanlarla danışanda aram, nərm, mehriban, daha sevməli rəftarlarla rəftar elərlər.
Xəm doktor, bunu deyə bilərik ki, sağlam insanlar buyurduğunuz kimi özlərini də başqalarına sevdirmək istəyirlər. Çünki bu sevgidir ki, həqiqətən həyatı qabağa aparır.
Bəli.
Əgər insan sevilməsə, bu həyatında anlamı yoxdur. Yəni bu insan bunu bilir.
Bəli.
Sevilməsə həyatın anlamı yoxdur.
Bəli. Hətta sirayət elir. Baxın, sevinç sirayət elir. Domino siz nəzərdə alın. Domino necə bir də nəzər zərbəçi dəyir, aşır gedir. Həm sevinc bu cür sirayət elər, həm qəzəb sirayət elər.
Sevgi ilə qəzəb.
Bəli. Biz bilinən ki, vəxti qəzəblə rəftar eləyirik, o bizim çənarımızda dincəlmədən gedir öz həyat yoldaşına, öz ailəsinə, bir növ ayrı bir rəftarlarla, qəzəbli rəftarlarla elə bil ki, məsələn, mənə zoru çatmayıb gedir, onlara zoru çatır. Bu cürdür ki, bunlar sirayət elər və daha cəməni alar, eləyə bilər təsir qoya cəmə. Yəni bizim bir dənə sadə rəftarımız eləyə bilər cəməmizi çirçin, cəməmizi, nəcə deyərlər, naaram eləsin, el eləsin ki, biz bu camədə dincələ bilməyək.
Dincələ bilməyək.
Siz görürsünüz da, çıxırıq bir dənə, məsələn, bir 2-3 saatlıq maşın sürək, gedək, bir işlərimizi görək, gəlik evə. Bu fasilədə biz nə qəd fişar gəlir biləmizə. Elə daha bu qəzəbli insanların...
Daim represiya altındır.
Bəli, bəli. Bu insanların rəftarları, biri maşını alır qabağımıza, biri tormuz elir, saxlır pis yerdə, biri dönür bir dənə, məsələn, bir pis söz deyir, hala Allah eləməsin bir yaman deyir, biri məsələn çarrahda bizə yol vermir. Yəni, bu ki danışırıq çox bir vəsi qüssərdə bir...
Geniş bir
məsələdir. Bəli, geniş bir məsələdir. Çi bizim camiəmizi eləyə bilir, çirçin eləsin, kulliyyətdə çirçin eləsin və bizim səlamət rəvanımızı hətta xətərə salsın.
Psixoloji sağlamamız.
Bəli, bu çox mühəmmədir. Yadızda olsa, biz verilişlərimizin birində dincəlməkdən danışdıq.
Bəli, düz.
Sistemi ki, məğzədə Allah təbii eləyibdir ki, bir seri hormonları tərəşüh eləməkla biz dincəlaq. Biz aramış və təskin ehsas eləyək. Xob, bu aramış və təskin daha mühitdən nəşət tapır. Mühitdəki rəftarlar bizim münasibətlərimiz ayrı insanlarla bizə təsir qoyur. Hala bu münasibətlər əgər müsbət olsa, müsbət təsirlər götürürük. Bizim dincəlmə sistemimiz fəal olur. Vəli müsbət olmasa, bizim o təhdid sistemimiz fəal olur. Biz ehsas eləyirik bir dənə camədə yaşayırıq ki, daimən təhdiddiyik.
Elədir. Xanım doktor, və beləsi davranmağın bu doğrudur, yoluxucudur dediyiniz kimi. Başqalarına da bu yoluxur bu rəftarlar. Amma hər şeydən öncə bu mənim özümə gəlir. Yəni bu məndə yenə əks olunur. Mən əgər sizinlə sağlam davranmasam, siz də eyni şəkildə mənlə davranacaqsınız. Ən azı özümüzdən ötürü, özümüzə görə də olmuş olsa... Bunlara riayət edir.
Bu çox hala bir aşağı hədəfdir, vəli xob, bu mühəmmidir. Ki biz biləxərə neyi nəsaq, onun əsərin görəcək özümüzdə. Bəli, İnsanlarla nə cür yaşasaq, onlar da bizdən, hala eynən o cürda yaşamasa, o birisi
programda
ərz elədim, bəli. O cürda yaşamasa, hətta əqəl bizdən uzaq çəzəcək. Biz eləyə bilərdik, onunla dostluq təcrübə eləyək. Biz eləyə bilərdik, onunla xoşluq yaşayaq. Vəli biz o adamı hey özümüzdən uzaqladırıq, hey özümüzdən itəliyirik, qoğalırıq. Niyə? Öz dildə demirik. Şayət ürəkdə də o cür istəmirik. Vəli nəticə budur. Nəticə budur ki, o adamları özümüzdən daha uzaqladırıq və bu sağlamlıq ki, dedik, hətta əfradın, ayrı adamların sağlamlığı, vəli qeyr az o başqa adamlar özümüzün də sağlanmağımıza təsiri var. Bəli. Niyə daimən özümüzdə bir dənə naaram bir halətdə yaşayırıq? Elə bil daimən dər halətə həmliyik, daimən dər halətə təhacumuq. Bəli.
Və qalib olduğumuzu düşünürük, amma əslində məqlub olmuşuq.
Dəqiqən, dəqiqən, afarin. Yəni, biz əslində bu cür məqlub olmuşuq ki, bizim zihnimiz eləyə bilərdi dincəlsin, özümüzün də dincəlməyi özümüzə də həram eləmişuq.
Özümüzə də qadığa qoyduq, bəli, bəli dincəyə çatmaq üçün. Həm doktor, söhbətimiz şirindir, bəli, ən bəli, əsas yerində qalıbdır, amma qısa fasiləlik, sonra söhbətimizi sınırıq. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə efirdəyik. Hürmətli ekspertimiz, universitet müəllimi, ailə müşaviri həm doktor Kobran Anvaranla birlikdə aqressiv davranmaq barədə söhbət edirik. Siz də bizə zəng açın, fikir bildirin. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, əzizlər, agresiv davranmaq barədə söhbət edirik. Agresiv davranmağın, belə düşünmənin
mənfi nəticələr, yan etkiləri barədə söhbət edirik və bu yan etkilərin birincisi özümüzə, sonra ictimaiyyətə necə mənfi təsir buraxdığına toxunduq. Həm doktor, mən bu agresiv davranmaq barədə, agresiv olmaq haqda nəzəriyyələr, teorilər, böyük psixoloqların, yaxud filosofların nəzəriyyələri barədə sizdən soruşmaq istərdim.
Çün bu agresiv davranmaq və xüsumət, ziddiyyət və ədavət o qat mühim bir mövzudur çə.
Bəli.
İndi kitablarda özünün bir xas qisməti var, xas bir pərdaxt olunur olaraq, bəli. Nəzəriyyələrdə hala bir rəvan təhlili nəzəriyyə varımızdır ki, psikoanalisiz deyərlər. Psikoanalisizdə deyərlər ki, düzdür, xüsumət var, ziddiyyət var, özü də fitridir.
Yəni, zati
bir
məsələdir.
Bəli, bunlar deyərlər zati bir məsələdir, qarizidir, olar. Elə olar. İnsanda olar.
Olar.
Əlbəttə, indi bu günlər bu rədd olub, ha, vəli xub, onlar o etiqatları budur. Bəd, deyərlər ki, hala, indi bu olduğuna var. Amma bunu neyini yax? Deyərlər, gəlin, bunları hidayət eləyək, yaxdı bir məqbul bir rəftarlara. Məsələn, sən xüsuməti və, hala deyərlər, kisə boksa zərbə vur, nə bilim, balışa zərbə vur, neynə. Ya məsələn, deyir tərəfə deyir ki, cəsim, məsələn, qəssab olsun, cərrah olsun. Bunların etiqatları budur ki, biz pərxaşgərini, ziddiyyəti, ədavəti ayrı bir məqbul rəftarlarla təxliyə eləyək.
Qəbul olunmuş.
Bəli, qəbul olunmuş rəftarlarla. Muntaha bu günlər elə bətər mürədə qəbul dəyir. Ayrı bir psixoloq Adler adında varımızdır. Bu deyir ki, xüsumət, hala o da düzdür, qəbul elir ki, bu cüz insanın qəraizidir, cüz əngizələridir, niyazlarıdır, vardır. Vəli deyir ki, bu da bir mənayı budur ki, bu insan qudrət axtarır. Utmaq axtarır, bərtər olmaq axtarır, ucalarda qalmaq axtarır. Və onu ayrı insanların başına töhmaqla, istir beqoli ayrılarının başına minmaqla cəssin üstə.
Üstə qalxsın.
Üstə qalxsın, bəli. Ki, Adler deyir ki, bunun yolu budur ki, biz becayın ki, ayrı insanlara həmlə eləməqla, təhacüm eləməqla qalxaq üstə, biz gələk ayrı insanlarla müşarikət eləməqla, əlaqə yaşamaqla qalxaq üstə.
Bəli.
Bu çox gözəl bir səhnədir. Ki, biz insanlarla olmaqla qalxaq üstə, yaxcı rəftarlarla qalxaq üstə. Hala eləyə bilər, məsələn, fərz eləyin, xeyriyyə işlər olsun, ya bir ittifaqı düşür, məsələn, fərz eləyin, seldir, zəlzələdir, gedək bir insan dostana bir fəaliyyətlər əncam verməklə,
bəli,
orada xob bizi tərif eləyəcəklər, loh təqdir verəcəklər, təşviq eləyəcəklər, bunları təcrübə eləməklə qabağa gedək. Ayrı nəzəriyyə varımızdır ki, eksistensializm məsirindədir. Bunlar deyərlər ki, bu bir dənə xəstəlik əlamətidir. Xüsumət, bəli, ziddiyyət bir xəstəlik əlamətidir. Və o görsədir ki, biz istəyirik ki, vücudu cəhətdən üçün bilirik bu yaşayışda, biz müvəqqət bu yaşayışda varıq. İstəyirik, məsələn, elə bil bir özümüzə müvəffəqiyyət qazanaq bu yaşayışda. Vəli, sağlam halda yox. Yəni, bir dənə qələt bir rəvişlə, bir dənə
səhv
bir rəvişlə gedək onu qazanaq. Ki, hala bunlar da tövsiyə elərlər ki, siz becayın ki, bu işi görəsiz. Gəlin, neyniyim, bilin ki, biləxərə bizim azadlığımız məhduddur. Biz icazəmiz yoxdur insanlara toxunaq. Düzsü. Biz icazəmiz yoxdur insanları əzaq.
Təhqir eləyək.
Təhqir eləyək. Biz məsuliyyət altındayıq. Eksistensialisində məsuliyyət çox mühim bir məsələdir.
Bəli,
məsuliyyətdə deyir ki, sən haqqın yoxdur ki, nə özvə və nə başqasına lətmə vurasan, haqqını zayi eləyəsən.
Xəm doktor, çox bağışlayın, eksistensialistdən danışınız. Onlar bu məktəb barədə daha əsraflı məlumat verəsiniz ki, dinləyicilərimiz isə bu məktəblə daha əsraflı danışırsınız.
Eksistensialistlər, bunlar həyat və ölmək mövzusuna çox həssasdılar və onun üstündə etiqatları budur ki, insan əgər agah olmasa, ölümündən, həyatının qısa olmağından, həyatının məhdud olmağından,
bəli,
bu yaşayışın məhdud olmağından ağah olmasa, yəni düşünməsə ki, bu məhdudiyyət vardır, özün vuracaq qəflətə.
Bəli.
Elə bir rəftarlar eləyəcək ki, ömür qutulanda daha şərməndə, daha pəşiman olacaq.
Pəşiman olacaq.
Bəli, ki, mən məsələn bu həyatı ki, müvəqqət idi, məhdud idi, heç sada sərf elədim. Ona görə etiqadları var, əlbəttə bunlar da çoxdurlar, ha, bir nəfər, iki nəfər deyirlər. Hala məsələn, lap axırdakilər ki, Rolome idi, bəd Yalom idi, Frankel idi, bunların üstündə çoxdur biz nəzəriyyə rəvan dərmani vücudu deyərik. Bunların üstündə çoxdur deyir. Çünki bir seriləri var ki, qabaqcadan eksistensializm məsrində var imişlər, onların bəzi nəzəriyyatları indi çox mürdə qəbul deyir.
Rədd olur.
Bəli, rədd olubdur. Çünki bunlar deyərlər ki, insan bəran ki, qəflətdə olmasın, bir agahi, bir düşüncəsi cərək olsun ölümə nisbət ki, bu ölüm var və həyatı məhdud eləyib, bu bir dənə vaqiyyətdir az vaqiyyəta zindəki.
Xəm doktor, bilmirəm tanışlığınız vardır, yoxsa yox, Albert Camus adlı bir yazar bəli, vardır, bəli, o da eksistensiyalist idi.
Bəd bunlar deyərlər ki, biz bu agahi bizə köməklik eləyəcək ki, biz həyatımızda ərziş yaşayaq, ərzişli işlərin dalısıca gedək, mütəali dəyərli işlərin dalısıca gedək, elə bir işlərin dalısıca gedək ki, ömrümüz qutulanda, dalıya baxanda peşmançılıq gətirməsin. Deyək, əvvələn bunları mən eləmişəm, yadızda olsa verilişlərin birində dedim, həyat doludur məhdudiyyətlə. Məhdudiyyət zindəcanlıq da cozu o məhdudiyyətlərdir. Vəli ayrı məhdudiyyətlər də var. Bizim məsələn genetikimiz zamanadır. Məhdudiyyətdir bizim əlimizdədir. Ata-anamız şimdi məhdudiyyətdir. Bunlar gəlirlər bu ilə azadlığa da pərdaxt edirlər bu eksistensialistlər. Deyirlər məsələn biz azadlıq deyirik, vəli iyi belə azad deyirik. Çox zatlar məhdudiyyət var beləmizə. Amma biz onun içində azadlıqçı rəftarımızı özümüz intixab eləyək. Həyatımızdakı proqramlarımızı özümüz intixab eləyək və onların dalısıca gedək. Deyək ki, olsun, Frankel deyir ki, sən məhdudiyyətlərin içində azadsan.
Bəli.
Yəni, düzdür məhdudiyyətlər var, vəli cinə kamil məcbur dəyirsən, azadsan. Pəs azadlıq və məsuliyyət də bunların nəzərindən çox mühəmmidir. Hala ayrı bir nəzəriyyə pərdaz Rogers adında, bu da deyir ki, o kəsləri ki, ziddiyyətləri var ayrı insanlara, çün valideynləri, ata-anaları bunları bir şəshət kontrol eləyiblər, ona xatır, bəli, ona xatır, indi ki, böyüyüblər, elə bil ayrı insanların başına tökürlər bu kontrolu.
Bəli.
Örgənməyiblər insanlarla, insaniyyətlə yaşayırlar. Əsən Rogers deyir ki, bu mütəxasim insanlar elə bil ki, bir dənə cəvvidə yaşayıblar, bir dənə atmosferdə yaşayıblar ki, insaniyyət zoda bir atmosfer imiş.
İnsanlığı tərd eləyən
İnsanlığı,
bir
alimdə yaşayıblar. Qeyri insani bir atmosferdə yaşayıblar və odur ki, o model tərbiyyət olublar və indi gəliblər insaniyyət də yaddarından çıxıb, yəni örgənməyiblər insaniyyəti.
Bəli.
Xob, nəzəriyyələr bu moriddə çoxdur. Fəqət bunu bilək ki, o kəsi ki, xüsumətlə yaşayır, hətmən bir qozəşdədə, geçmişdə yaxcı bir fəzada olmayıbdır, yaxcı bir tərbiyyət görməyibdir. Bu ziddiyyət bunun içərisində oturub və dərunu olubdur. Hala indi bunu çıxarmağa, bunu əvəzləməğa bir uzun zaman lazımdır və psixoloqa müraciə eləməklə, özünə köməklik istəməklə, özünə köməklik eləyəcək ki, uzun bir müddətdə bunu ürəyində çevirsin ayrı bir hissə, binamə, hissə, atifə, əlaqə, insanları sevmək bəli, və insan dostu.
Duyğu, eşq.
Bəli.
O cürdə. Xan doktor, çox təşəkkür edirik. Çox gözəl söhbətlər idi. İnşallah ki, növbət verilişlərimizə söhbətlərinizin davamını dinləyərik. Vaxtımız sona çatıbdır. Çox sağ olun.
Xəşəyirəm, afaq olasınız, xidmət istəyəm.
Bəli, əziz dostlarımız, bugün də ailə verilişini dinlədiniz Təbriz Radiosundan. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi, psixoloq və ailə müşaviri həm doktor Kobra Namvaranla birlikdə agresiv davranmaq barədə söhbət etdik. Bunun qaynaqları haqda danışdıq, növbəti verilişimizdə həmən mövzunu davam etdirəcəyik və necə agresiv davranmamalıyıq, agresiv davrananlarla necə rəftar etməliyik, bunlar barədə söhbət edəcəyik inşallah. Siz də lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizi, düşüncələrinizi, mülahizələrinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Özünüzü qoruyun dostlar, gülər üzdə olasınız, Allah namanıdır. İranda saat 9'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti deyib, Avropa və Amerikanın 60% uran zənginləşdirmədən narahatlığı doğru deyil. Putin və Lukashenko Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Nikol Paşinyanla görüşübdür. Suriyanın ABŞ hərbi bazası raketlərlə hədəfə alındı. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli eşidənlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani Avropa ilə Amerikanın İranın 60% dərəcəsində uran zənginləşdirmə fəaliyyəti haqqındakı narahatlıqlarının doğru olmadığını qeyd etdi. Səhər Azərinin xəbərinə görə bir sıra milli petrokimya proyektlərinin açılışında danışan Ruhani, İran diplomatlarının Viyana'da sanksiyaların qaldırılması üçün səy sərf etdiklərini ifadə edərək düşmənin nə vaxt ağıllanacağının müəyyən olmadığını, lakin ABŞ və nüvə anlaşmasının digər tərəflərinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı nömrəli qərarına və əhatəli müştərək təşəbbüs proqramına dönmələrindən başqa çarələri olmadığını və İran bunun doğruluğunu təsdiq etdikdən sonra dərhal MTP çərçivəsindəki öhdəliklərinə dönəcəyini söylədi. Ruhani, Avropa və Amerikada İranın 60%-lik uran zənginləşdirmədən bir hərəkətlə %190-a çata biləcəyi və İranın atom silahının yolunun açılacağı nigeranlığı doğru deyil, dedi. Ruhani, İranın verdiyi sözə sadiq olduğunu və nüvə silah ardınca olmadığını söylədi. İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə nümayəndəsi deyib, Avropalılar müzakirələrə ciddiyyətli olduqlarını göstərməlidirlər. Səhər Azəri xəbər verir ki, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas İraqçı, BAANA-nın Viyanadakı birgə komissiyasının cümə axşamı günkü iclasını çox çətin adlandırdı və bildirdi ki, qəbul olunası bir razılaşmaya çatmaq üçün qarşı tərəflərin ciddi cəhdlərini əməldə görməliyik. Belə olmayan təqdirdə müzakirələri davam etdirmək üçün bir səbəb görünmür. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Tehranın qarşı tərəflərin Nətənz elektrik istansiyasına qarşı terror hadisəsini pisləmələrini gözlədiyini və bunun ciddi və doğru bir gözlənti olduğunu ifadə edərək, Rusiya və Çindən başqa 3 Avropa ölkəsinin bunu etmədiklərini əksinə olaraq sanksiyalar sahəsində başqa bir şeylərində əlavə etdiklərini söylədi. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə nümayəndəsi həmçinin əlavə etdi, ABŞ və Avropalılar öz öhdəliklərinə əməl edərsələr, o zaman İran da üzərinə düşdüyü öhdəliklərini yerinə yetirəcəkdir. Siyonist rejimin sabiq baş naziri Nətənz nüvə təsisatına edilən hücuma xatir İranın cavab tədbirlərindən narahatlığını dilə gətirib. Səhər Azəri xəbər verir ki, Siyonist rejimin sabiq baş naziri Ehud Olmert WA BC radio kanalı ilə müsahibədən Natanz hadisəsində Siyonist rejimin məsuliyyətini qəbul etməkdən boyun qaçırıb və İran rəsmilərinin təhdid dolu açıqlamaları qarşısında bu rejimin təhlükəsizliyini təmin etmək Joe Biden administrasiyasına sığınıb və deyib Biden'in İsrail rejiminin təhlükəsizliyini nəzərə alacağından əmindir. Fransanın Ermənistandakı səfərinin Bakıdakı hərbi qənimətlər parkinə müharibə tamaşa predmeti olmamalıdır deməsi Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən sərt cavablandırılıb. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva səfərin şərhinə münasibəti ilə bağlı suala cavabında deyib ki, Fransanın Ermənistandakı səfirinin hər hansı bir məsələ ilə bağlı şərh bildirmədən öncə öz ölkəsinə nəzər salması, bu və ya digər məsələlərin onun ölkəsində nə şəkildə həyata keçirildiyinə diqqət yetirməsi yaxşı olardı. Bu haqda əməkdaşımın reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Ermənistandakı səfirinin Azərbaycan Hərbi Qənimətlər Parkı ilə bağlı çıxışını sərt cavablandırıb. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva səfirin çıxışını tənqid edərək bildirib ki,
Əvvəla qeyd etmək istərdim ki, Fransanın Ermənistandakı səfirinin hər hansı bir məsələ ilə bağlı şərh bildirmədən öncə öz ölkəsinə nəzər salması, bu və ya digər məsələlərin onun ölkəsində nə şəkildə həyata keçirildiyinə diqqət yetirməsi yaxşı olardı. Tarix boyu çoxsaylı müharibələrdən keçən və bu müharibələrlə bağlı kompozisiyaları, səfirin dili ilə desək tamaşaları, müxtəlif muzeylərdə sərgiləyən Fransa səfiri bizə düşməndən götürülən qənimətlərlə necə davranacağımızı mı deyəcək? Fransa səfirinin Ermənistanın məğlubiyyətini dırnaqarası ləyaqətli məğlubiyyət adlandırmağı da maraq doğurur. Bəlkə Fransa səfirinə görə Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən təcavüzkər siyasəti də ləyaqətli işğal olub. Ləyaqətli davranan ölkə birinci növbədə qonşu ölkənin ərazilərinə iddia ilə çıxış edib, bu ərazilərin bir hissəsini uzun illər işğal altında saxlamaz. 1 milyon insanın hüquqlarını köbutcasına pozmaz. Mülkü şəxslər də daxil olmaqla insanları məqsədli şəkildə qətlə yetirməz. Ləyaqətli ölkə hərbi əməliyyatların dayandırılmasına razılıq verdikdən sonra digər ölkə ərazisinə terrorçu qrupu göndərməz və mina xəritələrini gizlətməklə insan həyatına təhlükə törətməz. Görünür, Fransa səfirinin ləyaqət anlayışı fərqlidir. Uzun illərdir ki, vasitəçi rolunda çıxış edən bir ölkənin rəsmi nümayəndəsinin verdiyi şərhlərə daha məsuliyyətlə yanaşması gərəkdir.
Xəbərlərə davam edirik. Rusiya və Belarus prezidentləri Vladimir Putin və Aleksandr Lukashenko arasında baş tutmuş telefon danışığında digər məsələlərlə yanaşı Qarabağ mövzusu da toxunulubdur. TASS agentliyi xəbər verir ki, Kremlin mətbuat xidməti liderlərin söhbətindən sonra bu barədə məlumat yayıb. Məlumata görə mövzu ilə bağlı danışıqlar Aleksandr Lukashenkonun Azərbaycana son səfəri kontekstində baş tutub. Putin və Lukashenko həmçinin Rusiya-Belarus müttəfiq münasibətlərinin hər tərəfli möhkəmləndirilməsi niyyətlərini ifadə ediblər. Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə ATƏT-in Minsk qrupu yenidən fəallaşıb. Bir neçə gün öncə həmsədlər bəyanatla çıxış ediblər. Səhər Azəri Oxu.Aza istinadən xəbər verir ki, tanınmış Ukraynalı diplomat Kiyevdəki Rusiya Araşdırma Mərkəzinin sədr müavini, Ukraynanın İrandakı keçmiş səfiri və Qarabağdakı ATƏT missiyasının Ukrayna üzrə nümayəndəsi olmuş Aleksandr Samarski hesab edir ki, hazırki şəraitdə ATƏT-ə xüsusi ümid bəsləməyə dəyməz. Minsk qrupunun hazırki fəaliyyətində müəyyən ziddiyyətlər, hətta absurd səviyyəsində olan məqamlar var. Ancaq bu heç də təəccüblü deyil. Hər şeydən əvvəl ATƏT-in Minsk qrupu öz mandatı çərçivəsində hərəkət etmək məcburiyyətindədir. Yəni ona həvalə edilmiş olduqca aydın və dəqiq vəzifələr var. Halbuki mandat təxminən 30 il əvvəl 1995-ci ildə təsdiqlənib. Bu müddət ərzində vəziyyət ciddi şəkildə, hətta mən deyərdim ki, kökündən dəyişibdir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyo Klar Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb. Səhər Azəri APA-ya istinadlı xəbər verir ki, görüş Avropa İttifaqı nümayəndəsinin Ermənistana səfəri çərçivəsində başlayıb. Görüş zamanı Toyo Klar Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına böyük əhəmiyyət verdiyini və müvafiq atmosferin formalaşmasına mane olan mövcud problemlərdən narahat olduğunu bildirib. Çavuşoğlu Yunan həmkarının ithamlarına sərt reaksiya verib. Yunanistan təxribatçılıqdan uzaq durmalıdır. Səhər Azəri xəbər verir. Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüt Çavuşoğlu deyib, Türkiyə ilə Yunanistan arasında iki tərəfli münasibətlərin pozitiv bir mühitdə keçirilməsini arzu edirik. Lakin Yunan həmkarım Türkiyə haqqında qəbul edilməz ithamlar irəli sürdü. Cənab Dendiyasın mətbuatın önündə millətimizi, dövlətimizi ağır şəkildə itham etməsini qəbul etmirəm. Yemen Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yahya Sarı ötən gün səhər Saudiya rejimindən nigaran edici bölgələrə qarşı geniş miqyaslı raket və PO əməliyyatı keçirildiyini elan edib. Dəyərlər.org xəbər verir. Yemen Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Twitter üzərindən verdiyi açıqlamasında bunları qeyd edib. Yemen ordusunun raket və PO birliyi Cizanda Aramco Neft şirkəti Patriot platformaları və hərbi nöqtələri hədəfə alan 11 raket və PO ilə birgə əməliyyat keçirdi. Aramco və digər hədəflər Sayır və Badr tipli 7 raketlə hədəfə alındı. Hədəflər dəqiq vuruldu. Nəticədə böyük yanğınlar baş verdi. Suriyanın Deir ez-Zor vilayətindəki ABŞ hərbi bazasına raketlərlə zərbə endirilib. Səhər Azəri xəbər verir İraqın Al-Tejahtu şəbəkəsinin bildirdiyinə görə. Bir neçə raket Deir ez-Zorun şimalı ətrafındakı Konico qaz şirkəti yaxınlığında ABŞ bazasına hədəf alıb. Hücum nəticəsində bir neçə Amerika əskəri ağır yaralanıb. Xəbərdə qeyd edilib ki, yaralılar xəstəxanaya aparılıb. Xəbərdə bazanın Deir ez-Zorun şimal oxunda yerləşdiyi qeyd olunub və son aylarda bazanın bir neçə dəfə hədəfə alındığı vurğulanıbdır. NATO qoşunlarının Əfqanistandan tədricən çıxarılması mayın 1-də başlanacaq. Ayaray bir xəbər verir. Bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg, Alyansa özv ölkələrin xarici işlər nazirliklərinin başçıları və müdafiə nazirlikləri ilə video konfrans nəticəsinə əsasən bildirib. Biz hamımız birlikdə Əfqanistanın ölkələrimizə qarşı terror hücumları təşkil edən terrorçuların sığınacağı olmadığına əmin olduq. Əfqanistana təhlükəsizlik qüvvələri yaratmağa kömək edə bildik. Biz mayın 1-də qətiyyətli dəstək əməliyyatı qüvvələrini çıxarmağa başlayırıq. Çıxış əlaqələndirilmiş və mütəşəkkil şəkildə baş verəcək. Bütün qüvvələr bir neçə ay ərzində Əfqanistandan çıxarılacaqdır.
Hava haqqında məlumatımızı dinləyirsiniz. Cümə günü aprel ayın 16-sında paytaxt Tehranda hava qismən buludlu olacaq. Günortadan sonra külək əsəcək, temperatur 15-26 dərəcə. Təbrizdə hava günəşli olacaq və temperatur 6-18 dərəcə. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu olacaq və külək əsməyə başlayacaq. Temperatur 12-26 dərəcə. Qumda isə hava günəşli olub, bəzi saatlarda buludlu olacaq, külək əsəcək, temperatur 13-28 dərəcə. Ərdəbildə hava günəşli olacaq, günortadan sonra külək əsməyə başlayacaq və günün son vaxtlarında isə buludların həcmi artacaq, temperatur 2-19 dərəcə. Biləsuvarda hava qismən buludlu olacaq, temperatur 9-23 dərəcə. Culfada hava günəşli olacaq və ara sıra buludlu olacaqdır. Temperatur 8-25 dərəcə, nəhayət Astarada hava qismən buludlu olacaq, temperatur 12-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, aprelin 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub küləyə əsəcək havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-12, gündüz 18-22, Bakıda gecə 10-12, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Aprelin 16-sında Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuzu keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 20-25, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15, bəzi yerlərdə 18 dərəcə isti olacaq.
Haberlerin ikinci hissesinde Təbriz Radyosu'ndan dinlediniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün cümə, Ramazan ayının 3-ü, aprel ayının 16-sında Bakının şəhəri vaxtilə saat 12:41 dəqiqədə günorta və saat 19:34 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Əziz dostlarımız, bu hissədə növbəti qısa söhbətimiz yayımlanır. Mövzumuz isə mübarək Ramazan ayında Qazaxıstan ölkəsinin adət ənənələri ilə tanış olmaqdır. Buyurun, lütfən. Qazaxıstan Orta Asiyada yerləşən bir ölkədir. Bu ölkənin paytaxtı Nur-Sultan şəhəridir. Qazaxıstan 20 milyona yaxın cəmiyyətə sahibdir. Bu ölkə xalqının 70%-i, yəni təxminən 11 milyon nəfəri müsəlmandır. Birinci yaşlı oruç tutanlar bir termindir ki, Qazaxıstanda çox bəyan edilir. Bu ölkədə son illərdə 60-a yaxın yaşları olan orta yaşlı və birinci dəfə oruç tutan şəxslər çox gözə çarpır. Başqa ölkələrdə ilk dəfə oruç tutan termini uşaqlar və yeni yetmələrə aiddir və bəlkə də bu məsələni eşitsəniz, çox maraqlanarsınız. Ancaq macəra budur ki, Qazaxıstan ölkəsi və Orta Asiyanın müsəlman ölkələri 70 il boyu kommunistlərin istilası altında olublar və İslam şəriətinin icrası və namaz qılmaq o dövrlər suç sayılırdı və ölüm hökmü var idi. Bu ölkədə milyonlarca nəfər İslami əqidələr daşıdıqları üçün soyqırım edilib və minlərcə məscid təxrib edildi. Xoşbəxtlikdən bugün Qazaxıstanın müxtəlif şəhərlərində buna şahidik ki, İslam dini adət ənənələrinə tendensiya artmaqdadır. Mübarək Ramazan ayı Qazaxıstanda çox sevilir. Bu ay yaxşılıq, bərəkət, dostluq, məhəbbət və sinifdaşlara olan eşq və məhəbbət ayı kimi tanınır. Bir-birini bağışlamaq və küdürətləri aradan qaldırmaq və sülh bu ayda Qazaq xalqı arasında bəyənilən xüsusiyyətlərdəndir. Bu ayda Qazaxıstanın bütün məscidlərində iftarlıq verirlər. Hətta Qazaxıstan xristiyanları oruç tutanlar üçün iftarlıq verirlər. Qazaxıstan xalqı arasında Ramazan ayına olan hörmət və dostluğu göstərən başqa maraqlı hadisə onların bir-birinə yardım etməsidir. Misal olaraq Qazaxıstanın bəzi şəhərləri namaz qılanlar üçün xüsusilə də qədr gecələrində pulsuz avtobus aparatı hazırlayırlar. Həmçinin ölkə ruhaniləri, ölkə tacirləri və əsnaflarından istəyirlər ki, bu ayda əsas qida maddələrinin qiymətini azalsınlar. Ramazan ayında Qazaq ənənələrindən biri, Car Ramazandır ki, onun əsasında uşaqlar və yeni yetmələr Ramazan ayının başlanışından bir neçə gün qabaq və sonra axşam çağlar şeir oxuyaraq Ramazan ayının gəlib çatmasını təbrik deyirlər. Car Ramazan Qazaq dilində və Türk dillərində car solu sözcüyündən agahlıq vermək anlamındadır. Bu ayın yoldan çatması ilə xalqa xeyir verirlər. Car Ramazan, uşaqlar və yeni yetmələrdən ibarət bir neçə nəfərlik qruplar vasitəsilə himn şəklində qarmon kimi yerli sazlarla evlər qarşısında oxunur və ev sahibi öz istəyi ilə uşaqlara şiriniyyat, şokolad və ya pul hədiyyə edir. Qazaqların iftarlıq süfrələrində mütləq çörək, salat, çay, su və qimiz, şobat kimi içkilər və beşarmaq, qurdaq şorpa, mantı və növlü şorbalar kimi xörəklər görünür. Bütün dindarlar Ramazan ayının və qəd gecələrinin gəlib çatması üçün səbirsiz rəsnə saniyələri sayırlar. Onlar buna inanırlar ki, qədr gecələri onların bütün günahları Allah vasitəsilə bağışlanır. Fitr bayramı günü, Qazaqlar bayramı bir-birinə təbrik deyirlər. Yeni kostüm yeyirlər, yerli çörək, yəni bağırsaq və şəliyi ölülərin ruhunun şadlığı üçün bişirirlər. Fitr bayramı günü isə növlü, şiriniyat, çərəz, salat və balı süfrələrinə qoyurlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl, bəmani cavədan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl, bəmani cavədan, ey qods.
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördüyü hamlarınızı, tətlər, ibadətləriniz haqvərgahında qəbul olsun inşallah. Əziz dinləyicilərimiz, yenə də görüşünüzə gələ bilmişik, fəxr edirik. Özəlliklə də belə günlərdə, mübarək Ramazan ayında arzulayıram ki, xeyr dualarınızı bizdən əsirgəməyəcəksiniz. Arzulayıram bu gündə bizi dinləyəcək və bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik, tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cənab Doktor Naibyan studiyamızda olacaqlar və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-20-163 isə WhatsApp nömrəmizdir. Əziz dinləyicilərimiz, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 0098-902-73-20-163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbəttə ki, studiyamıza da zəng açmaq mümkündür. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və müxtəlif verilişləri arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bu gün də dediyimiz kimi, Cənab Doktor Naibyan verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə birlikdə sizinlə Qudslə bağlı və Qudsun tarixi ilə bağlı danışacağıq.
daha əvvəlki verilişlərimizdə də tarix boyu nələr olub bitmişdir, bərabər araşdırmışıq, müxtəlif sənəd zubutlar irəli sürmüşlər bizim üçün, canım doktor. Öncəliklə, canablarını salamlayıram, çox xoş gəldiniz, canım doktor. Gününüz xeyr olsun, inşallah. Buyurun, canım doktor, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, unutanın adı ilə mənim də sizə səlamım var və sizin hörmətli eşidənlərinizə də səlam söyləyir. Mən sizin xidmət istəyirəm.
Çox sağ olasınız, canım doktor Naibiyan. Ötənki verilişlərimizdə, canım doktor, biz Qudsilə bağlı bir neçə qətnaməni, müqaviləni araşdırdıq və bunlardan söz açdıq, bunlar bir bə bir izah eləyəcəyik. Sözü sizə tapışırıq və bu müqavilələrdən məqsəd nə idi? BMT Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, bilmirəm, Balfour müqaviləsi, nələr, nələr. Qudsilə bağlı, yəni Qudsu bölüşdürmək və bəzi hissələrini yahudlara, siyanistlərə irəli sürmək və bunlardan izlənilən məqsədlər, İngiltərəlilərin, yəni İngiltərənin burada rolu nə oldu və başqa dövlətlərin, yəni hərə öz payını burdan götürmək, öz mənfəətini aramaq üçün buraya əlbəttə ki, istila tapmağa çalışırdı və bunların davamında nələr gəldi?
Baxın, geçən cələsələrdə də bizim dediyimiz təkin ki, əgər xatırcə olsa bizi geçən cələsələr dedik ki, bəraim ki, bu iddiayı tarixi Yahudiyan Filistinə ki, bir dənə iddiayı put və boş bir şey idi və onu da əsnadına, mədariklə dedik ki, bunlar əvvəlin sakinani Filistin dərdilər. Bunlar hamısı uydurma və düzətmə bir şeylərdir və cəliyyatıdır. O da bər məbnai müstənədat tarixi. Nəinki bir
sonradan gəlib orada
sonradan gəliblə burada qalıbdılar. Bəli. Ki, dər həqiqət 1368 ildən bəri, hətta o zamandan ki, yəni buranı ikinci xəlifə getdi və Qudsu azad elədi, o zamandan burada müsəlman və ərəb vardır.
Yəni, Kənanilər oranın əsas sakinləri olublar. Kənanilər
oranın əsl adamlarıdırlar. Bəraim ki, bu iddiayı, haqqı tarixini ki, payan verdik, indi bu gün nədir oldu ki, bir dana qasib, bir dana işqalçı rejim gəldi, bir iddə tuğlu ərzə coğrafiya ilə bir dana kişvəri benami İsrail orada təsis verdilər. Bu üç dana nöqtədə, biz bunu dört dana nöqtədə bərrəsliq eləyə bilirik. Yəni, bina bər məbnayı, əsnadı tarixi. Əvvəl mincisi o eləmiyyə Balfurdur. Balfurdakı 1917-də, 2 novembri 1917-də bir dənə eləmiyyə saldırır. İkimincisi də təsmim tutulur, qərar verilir ki, Filistini parçalasınlar. Bu da kimin tərəfindən olur? Məcmək ümumi sazmanı milərinin.
BMT Başarsan Birliyi aslında belə bir qərar çıxarır. Qərar bu çıxır. Qərarın icrai zərurəti var.
Yoxdur. Onun da yəni sadə, əlbəttə mənim mahiyyətim yoxdur, mənim səlahiyyətim yetim doktor hukuk bakımından ama bütün hukukçular da bakıyor diyor ki lap sade bakımından lap böyle güngül bakımından bakanda buranın icraî bir kudreti yoktu. Bu sadece bir tavsiye edipti. Eğer olsaydı Birleşmiş Milletler'in Tehlikesizlik Şurayı Emniyetinden gerek böyle bir kanun çıkaydı. Qətnamə çıkaydı.
Sadece BMT başlasam biliyorsunuz sanki bir ireli sürdüğü tövsiyə və təklifiymiş.
Bir tövsiyeymiş. Yani bu da değildi. Ondan sonraki üçüncü nokta ki, bu İsrail qasib İsraili ya işgalcər İsraili gətdilər, bir dənə devlət tanıdılar, hükumət tanıdılar. Payan əməli qəymumiyyət İngilisidir. Çünki birinci cihan savaşından sonra İngiltərə, Filistinə qəymumiyyəti var idi. Yəni qəymumiyyət...
Tabi istismar
istismar çıxarlarına görə bir də o zamanki taza... Dünya hələ ikinci cihan savaşı olmamışdı, birinci cihan savaşından sonra bəzi məmləkətlər vardı, dedilər bunlar o həddi buluğa yetişməyib ki, özləri, kəndiləri, kəndilərini idarə etsinlər. Bəlkə nə inəmək bunlara bir qəyyum lazımdır.
Və bu da bir bahanə olurdu, sanki bahana... necə bir uşaq deyərlər hələ 18 yaşına çatmayıb, bu özü üçün necə deyərlər, qərar seçə bilməz. İyilən
kötünü bilmür, yəni bəli. Bunun bir dənə qəyyumu. Qədimdə də, yəni baxın, biri öləndə də bilməz, məsələn, səğir çocuğu olsaydı, deyərlər ona bir qəyyum
təyir. Və bu ölkələrdə deyirlər səğir ölkələrdilər və özləri özlərini idarə edə bilməz. Bəs böyük bir dövlət bunları idarə edə
o da sizin əvvəldə də dediyiniz təkin, yəni kəndi öz mənfəətlərindən üçün bura gəlmişlərdir.
Bu da bir bahanadır, istila tapsınlar bu ölkələrə.
Hani, kullar. Amma şimdi bu günlərimə, yəni dünyada fikirləmirəm ki, bir qəmumiyyət, yəni Birləşmiş Millətlərin bir orqanları da orqanı qəmumiyyət ola. Ortadan qalxmışdır. Artıq da 21-ci əsrdə belə bir şeyə lüzum yoxdur. 4-cü noktada vardı ki, terörizm vaqeiyə dövləti. Yəni vaqeən devlet, İsrail
gerçek devləti
gerçəkdən bir teröristlik yarattı. Yəni, o da ki, dəhşət elan ediyordu. Biz bugün onu istiyoruz, bərrəslik eləyək və onun yanında da istiyoruz deyək ki, yəni, bu elamiyyəyi Balfour ki, ilk qədəm oldu, ilk adım oldu ki, bu İsrail devlətinin kurulmasına. Bunun əsası budur ki, 2 novembri 1917-də bunu bir tane Baron de Rothschild'de, o da Yahudiydi, Yahudiların da lap servetmendilerinden idi ve İngiltere'de bankacılık yapırdılar. Bu eynen deyir ki, devleti Ala Hazret, Majesty, devleti İngilistan, İngiltere devleti icad bir kanun milli berayı milleti Yahud Filistin'de. Yani demir ki burada bir tane devlet kurulla. Diyor ki burada kendi kültürlerini, kendi ferhengilerini